Nobel laureate.
Nobel laureate. Elie Wiesel. Alikuwa hospitalini akiugua kutokana na upasuaji wa moyo. Alipotembelewa na mjukuu wake wa umri wa miaka mitano. Mvulana huyu mdogo alipoangalia kwenye macho ya babu yake, aliona machungu ya babu yake. Babu aliuliza, kama ningekupenda zaidi, maumivu yako yangepungua? Leo nauliza swali hilo hilo kwetu. Kama tungempenda Mwokozi zaidi, tungeteseka kidogo? Wakati Mwokozi alipowaita wafuasi wake waje wamfuate, walikuwa wakiishi sheria ya Musa, ikiwa ni kutafuta jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini Mwokozi alikuja kutimiza sheria hiyo kwa kutumia upatanisho wake. Alifundisha mafundisho mapya: wapendeni maadui zenu, wabariki wanaowalaani, wafanyeni mazuri wale ambao wanawachukia, na muombee wale ambao wanawatumia kwa dharau na kwa dhulumu. Wafuasi walifundishwa kutoka katika njia za mwanadamu wa kawaida kwenda kwenye njia za kupenda na kujali za Mwokozi, kwa kubadilisha ubishi kwa msamaha, ukarimu na huruma. Amri mpya, pendaneni, haikuwa rahisi kila mara kuishi. Wakati wafuasi walikuwa na wasiwasi kuhusu kujihusisha na watenda dhambi na baadhi ya tabaka za watu, Mwokozi kwa uvumilivu alifundisha, kadiri mlivyowatendea hawa kaka zangu, mmenifanyia mimi. Au kama nabii katika kitabu cha Mormon alivyosema, mnapowatumikia wanadamu wenzenu, mnamtumikia tu Mungu wenu. Kama wafuasi wa Mwokozi katika siku za mwisho, tunakuja kwake kwa kuwapenda na kuwatumikia watoto wake. Tunapofanya hivyo, tunaweza kukosa kuepuka matatizo, magonjwa na mateso, lakini tutaumia kidogo kiroho. Hata kwenye majaribu, tunaweza kupata furaha na amani. Upendo wetu wa Kikristo na huduma kiasilia huanzia nyumbani. Wazazi, mnaitwa kuwa walimu na wamisionari kwa ajili ya watoto na vijana wenu. Wao ni wachunguzi wako. Unabeba jukumu la kuwasaidia kuongoka. Kwa kweli, kila mmoja wetu anatafuta kuongoka, ikimaanisha kujazwa na upendo wa Mwokozi. Kama wafuasi wa Yesu Kristo, upendo wake unatuvutia kusaidia kila mmoja wetu katika safari hii ya maisha ya duniani. Hatuwezi kufanya hivi peke yetu. Mmenisikia nikiwaambia fumbo hili la jamii ya marafiki wakati uliopita: uniunue, nitakuinua, na tutapaa pamoja milele. Kama wafuasi, tunaanza kufanya hivi tunapobatizwa, tukionyesha utayari wetu, radhi kubeba mizigo ya mmoja na mwingine ili iwe miepesi. Mkifundishana mafundisho ya ufalme, ni njia ya kupenda na kutumikiana. Wazazi na mababu, tuna tabia ya kusikitikia hali ya dunia, kwamba shule hazifundishi maadili mema. Lakini kuna mengi sisi tunaweza kufanya. Tunaweza kutumia nyakati za kufundisha katika familia zetu. Sasa inamaanisha ni sasa. Usiziache zipite. Pale fursa inapojitokeza kushiriki mawazo yako kuhusu Injili na mafundisho ya maisha, acha kila kitu na uketi chini na uzungumze na watoto wako na wajukuu wako. Tusiwe na wasiwasi kwamba hatutafundishwa kitaalamu kuwa walimu wa Injili. Hakuna darasa la mafunzo au kitabu cha mwongozo kinachoweza kutusaidia kuliko kujifunza maandiko yetu binafsi, kusali, kutafakari na kutafuta mwongozo wa Roho. Roho atakuongoza kwenda mbele, na waahidi. Mwito wa kuwa mzazi unajumuisha kufundisha, katika njia ambayo ni sahihi kwa watoto wako na kwako. Kumbuka, nguvu ya Mungu ya kushawishi kwa haki ni upendo wake. Tunampenda kwa sababu alitupenda yeye kwanza. Vijana, ninyi ni baadhi ya walimu wetu wema zaidi. Unakuja kanisani kujifunza ili kwamba uende nyumbani kuwafundisha na kuhudumia familia yako, majirani na marafiki. Usiogope. Kuwa na imani ya kushuhudia kila unachokijua kuwa ni cha kweli. Fikiria jinsi gani wamisionari wanakuwa kwa sababu ni waaminifu katika kuishi maisha ya kutoa dhabihu, wakitumia muda wao na vipaji na kushuhudia, kuwatumikia na kuwabariki wengine. Unaposhiriki ushuhuda wako wa injili, imani yako itakuwa na ujasiri wako utaongezeka. Baadhi ya huduma yetu ya Kikristo yenye athari zaidi hutolewa kwa kuwa na mafundisho na maandiko ya familia, sala za familia na mikutano ya kushauriana ya familia. Kwa zaidi ya miaka 100, viongozi wa kanisa wametuita kutenga muda usioingiliwa kila wiki. Lakini wengi wetu bado tunakosa baraka hizo. Jioni ya familia si ya mhadhara kutoka kwa mama au baba. Ni wakati wa familia wa kushiriki dhana rahisi za uzoefu wa kiroho na kuwasaidia watoto wetu wajifunze kujali na kushiriki. Kuwa na furaha pamoja, kutoa shuhuda pamoja, na kukua na kuendelea pamoja. Kwa kuwa na jioni ya familia kila wiki, upendo wetu kwa kila mmoja wetu utakuwa imara na hatutateseka sana. Na tukumbuke, kazi ya muhimu tunayoifanya katika familia zetu ni kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Punde tunapoinua sauti zetu kwa hasira, Roho huondoka kwenye uwepo wetu na familia zetu. Tunapozungumza katika upendo, Roho anaweza kuwa pamoja nasi. Na tukumbuke kwamba watoto wetu na wajukuu wanapima upendo wetu kwa jinsi tunavyojitolea katika muda tunaowapa. Juu ya yote, usipoteze uvumilivu na usikate tamaa. Maandiko yanatuambia kwamba wakati baadhi ya watoto wa kiroho Baba yetu wa mbinguni walipochagua kutomfuata upango wake, mbingu ililia. Baadhi ya wazazi ambao wamewapenda na kuwafundisha watoto wao pia wamelia pale watoto wao waliokuwa wanapoamua kutochagua mpango wa Bwana. Wazazi wanaweza kufanya nini? Hatuwezi kuomba kuondoshwa kwa uhuru wa kuchagua mwingine. Kumbuka baba wa mwana mpotevu ambaye alisubiri kwa uvumilivu ili mtoto wake kujirudi, wakati huo wote akimsubiria. Ingawa alikuwa njia ya mbali, tunaweza kuomba kwa mwongozo kuhusu lini tuongee na nini tuseme na lini tuwe kimya. Kumbuka, watoto wetu na washiriki wa familia tayari walichagua kumfuata Mwokozi katika maisha kabla ya hapa. Wakati mwingine ni kupitia tu kwa uzoefu wa maisha kwamba zile hisia kali na tukufu zitaamshwa tena. Mwishowe, uamuzi kupenda na kumfuata Bwana inabidi uwe ni wao. Kuna njia nyingine maalum wafuasi huonyesha upendo wao kwa Mwokozi. Leo ninaheshimu wale wote waliomtumikia Bwana kama watunzaji. Jinsi gani Bwana anawapenda. Katika ukimya wako, huduma isiyo na sifa, utamfuata aliyeahidi. Baba yako anaye sirini atakujazi mbele za watu. Ninamfikiria jirani yangu ambaye mke wake alipatwa ugonjwa wa Alzheimer. Kila Jumapili angemsaidia kuvaa nguo za mikutano ya kanisani, akamchana nywele, akamwekea marembo ya uso na kumwekea hereni. Katika kutoa huduma hii, alikuwa ni mfano kwa kila mwanaume na mwanamke katika kata yetu. Siku moja mke wake alimwambia, ningependa kumuona mume wangu tena na kuwa naye. Akajibu, mimi ni mume wako. Kwa upendo akajibu, oh vyema. Siwezi kuzungumzia kuhusu kutoa huduma bila kutambua huduma ya kipekee ya mtunzaji wangu katika maisha yangu. Mfuasi wa kipekee wa Mwokozi ambaye ametoa upendo wote, mikono yake ikiwa katika upendo, nisingekuwa hapa bila yeye. Na nikiwa na yeye naweza kufikia mwisho, na nitakuwa naye katika maisha ya milele. Kama unateseka sana pamoja na wengine au peke yako, na kusii kumwacha Mwokozi kuwa mtunzaji wako. Jiegemeze kwenye mkono wake wenye nguvu. Kubali uhakikisho wake, sitakuacha bila utulivu, nitakuja kwako, aliahidi. Akina kaka na kina dada, kama hujafanya kikamilifu hivyo, na tugeukie zaidi msamaha, wema na upendo. Na tukatae vita ambayo mara hugadhabisha mioyo ya mwanadamu wa asili, na kutangaza upendo, kujali na amani ya Kristo. Kama umefikia ufahamu wa utukufu wa wema wa Mungu, na pia upatanisho ambao uliandaliwa tangu misingi ya ulimwengu huu, utakuwa na hamta waacha watoto wenu wavunje sheria za Mungu wakigombana na kubishana, lakini mtawafundisha kupendana na kutumikiana. Kitambo kidogo kabla ya Mwokozi kusulubiwa, aliwafundisha mitume wake, amri mpya na wapeni, pendaneni kama nilivyowapenda. Na kama mnanipenda, tii amri zangu. Ninashuhudia kwamba mwelekeo wa kweli wa Mwokozi kwetu ni ule uliowekwa na sanamu ya Theravesis Sisters. Anaendelea kunyosha mikono yake, tunamfuata kwa kupendana na kutumikiana na kutii amri zake. Natoa ushuhuda wangu maalum kwamba anaishi na anatupenda kwa upendo mkamilifu. Hili ni kanisa lake, Thomas S. Monson nabii wake duniani leo hii, kwamba tumpende Baba yetu wa mbinguni na mwanawe na kupata uchungu kidogo. Katika jina la Yesu Kristo, amina.